Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з музыкі гурта Эрдарад. 5 чальцоў гэтай каманды былі асуджаны за музыку на пратэстных маршах. Музыкі Антон Шніп, Юлія Марчынка, Пятро Марчынка выйшлі на волю. Яны цалкам адбылі тэрміны ў 1.5 гады пазбаўлення волі. А вось Надзея і Уладзімір Калач дагэтуль працягваюць заставацца за кратамі.
Музыка тыдня.
Бязлюдны востраў, але ж мы тут. Новы сынгл гурта «Сындром самазванца» мае назву «Промні». У студзені ён мае стаць часткай альбому «Востраў скаргаў».
шталёвае труны. Хай промні ўшчэ пасякуць, мой горад ім жыць дыхаў тут. Так рэдка сонца і дзьмухаў цы. Сама забойца отклаў на подыцу і цы.
Музика тидня.
Співачка Коуб презентувала відеоальбом, у яким поудільничали австралійські, німецькі і грецькі перформери. «Я присвятила альбом Марії Абрамович», – каже співачка. «У ім я пішла по її шляху і провірила межі своєї витримки, що у свою чергу документувалася на камеру. Пісню «Аліна» з гэтага альбому ми слухаємо зараз».
Музика тидня.
Працягвае праграму традыцыйная беларуская песня ў аўтарскай апрацоўцы спявачкі Снегуоле. І трэк «Дарогаю» створаны на аснове запісу са зборніка «Калядна-песенная традыцыя беларускага панямоння».
Музыка тыдня.
Тузін лепшых песень з перарэзаным горлам. Гомельскія нефармалы з гурта «Сош» прэзентавалі міні-альбом «Апошнія танцоры». Гэта 4 песні электрапост-панку па-беларуску. Мы пачалі працу над альбомам у 20-м годзе, кажуць музыкі, але паставілі яго на паўзу, бо словы і песні тады для нас згубілі сэнс.
Вокзал голосить репродуктор, ты давно все сказал. Вось самотный, холодный, прыгожий вокзал голосить репродуктор, ты давно все сказал. Мажа фарба, пароли на ружовых квитках, на пярэстых проклятиях, на безовых снах, на блакитных надеях, на злых языках. Вяжа фарба, по воле дозвольны твой страх. Стоптаные боты, вугольный пах, камера, стоп, темнее в очах. Темнее в очах. Темнее в очах.
Музыка тыдня.
Унутры сябе мы не згубілі мора, які наш колер, які наш колер. Апошнія танцоры на пустым танцполе, бармен спіць, б'юцца толькі сэрцы унутры сябе. ми не згубили мора, які наш колір, які наш колір. Танцори пустої галактики, дзеці Джанкоя і духовних практик унутри себе. Ми не згубили мора, які наш колір, які наш колір. А пошнія танцори пустої галактики, дзеці Джанкоя і духовних практик унутри себе. Ми не згубили.
Тидня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Олег Хаменка. Цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Частка альбома «Апошнія танцоры» гомельскага пост-панк гурта «Сож» гучала зараз, а далей будзем слухаць новы твор гурта «Фіш Танк» сингл «Пепел».
Музыка тыдня.
страх – гэта рухавік нашага арганізму. Мы самі можам загнаць сабе на дно ці наадварот, скарыстацца ім слушна. Такімі словамі музыкі з гурта «Ночы» каментуюць свой сынгл «Калі сур'ёзна». Пазнаёміцца з гэтым творам я прапаную зараз жа ў праграме.
Можа, нехта стаіць, стукае ў дзверы, палохае, драпае. Можа, гэта павук, турбуе ў ночы, палохае, цвыркае. Можа, недзе грыміць, ляціць прама зверху, палохае, падае. Баімся не патануць, трэба дыхаць глыбока. Спрацовывае, ці застаўся адзін без дапамогі, раненне глыбокае, і ў той глыбіні давядзецца застацца.
Музыка тыдня.
Музыкі Зміцер Ватюшкевіч і паэт Уладзімір Някляеў працягваюць сваю штогадовую традыцыю прэзентацыі сумеснай песні на кожныя каляды. Іх новы сумесны твор мае назву «Каляднае святло». І атрымаўся ён, як звычайна, светлым і кранальным.
Вся собрана на столе, колядный вечер настае, и над усім, что у нас было, плыве колядное светло, колядное светло над нами проплывает, и чтоб там ни было, нам светит знов и знов колядное светло, и свечка золотая Под Божим образом, где молится любовь. Мы заблукали на земли, ветры дороги замяли, але над стежкою одной горит светло для нас с тобой. Колядное светло плыве над Беларусью, и в радости плыве, и в стоенной журбе. Каханая моя, я за тебе молюся, и чую голос твой, молюся за тебе. Светло над нами проплывает, и чтоб там ни было, нам светит знов и знов колядное светло, и свечка золотая под Божьим образом, где молится любовь. Колядное светло плыве над Беларусью, и в радости плыве, и в стоенной журбе. Каханая моя, я за тебе молюся, и чую голос твой, молюся за тебе. И чую голос твой, молюся за тебе.
Музыка тыдня.
Яшчэ адной каляднай песняй працягваем праграму. Гурт «Атэста» прэзентаваў сынгл «Дай мне пра каляды». Як кажуць музыкі, праца над песняй заняла менш чым тыдзень.
У прэсе пісалі па тэбе, казалі і ўсе крычалі, у мяне каляды скралі баляць. Вон трубы паўсюль, мікробы лётаюць, хваробы, дзе знайсці мне слова, дай мне пра каляды. Вось тут парады свістелі, снарады хопіць з мяне, рады пяюць, ла-ла-ла, на каляды. Ага, тое, што мне трэба, гляди на небо. Все
писали по тебе, казали
лавали мышей, пужали гринча, зловали нечто, взломали укутку, не стояли на укулеле, грали часом, спевали снежки, кидали анёлом, малявали услух, развожали я коляды, ротовали Оксане, рыхтовали мне всю ночь, сапсовали все.
Музыка тыдня.
Скончыць сённяшнюю музыку тыдня я прапаную творамі з доўгачаканага альбому Светы Бені Галічыкіс. Дыск прыём гэта 9 песень і верш, у якіх ёсць увесь спектр эмоцый, ад безнадзейнага адчаю да адчайнай надзеі. Света распавядае: для мяне ўсе гэтыя песні былі тэрапіяй і анестэзіяй, без якой я б напэўна не змагла б выплыць. Больш за ўсё мне б хацелася, каб для каго-небудзь яны мелі такое ж гаючае значэнне. Песні «Ластаўкі» і «Кёртісу» будуць гучаць не ў забаве. А я, Ліхаменка, на гэтым з намі развітаюся. Бывайце здаровы, жывіце багата. Шчасліва, пакуль.
Музыка тыдня.
Радио «Рація».
Черепаха не спешит, очень медленно дышит, медленно знает, медленно молчит.